Dëgjuesë ndëruar mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kërkime masive në Francë për të dyshuarin kryesor të sulmeve Salah Abdeslam. Avionët francezë sulmojnë në rënd saqet e militantëve të Shtetit Islamik në Raqqa të Sirisë. Nga të tjera zhvillime, Kosova nuk ofron asnjë skemë sociale për fëmijët. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një përmbledhje të informacioneve që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Franca ka nisur sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në qytetin e Raqqa të Sirisë. Ministria e Mbrojtjes së Francës ka thënë se avionët e saj kanë hedhur 20 bomba në Raqqa, duke shkatëruar një depo municioni dhe një kamp për trajnimin e militantëve. Ministri i Jashtëm francez Laurent Fabius ka thënë se Franca është duke reaguar në vetëmbrojtje. Bombardimet vijnë pas sulmeve terroriste të premtë në Paris, të cilat kanë vrarë së paku 132 persona. Përgjegjësinë për këto sulme kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Autoritetet turke kanë thënë se kanë parandaluar një sulm të madh në Stamboll në të njëjtën ditë kur është sulmuar Parisi. Më 13 nëntor policia ka arrestuar 5 veta për fshirë një bashkëpunëtor të dyshuar të militantit famkeq të Shtetit Islamik të njohur si Jihadisti John. Ky i fundit besohet se është vrarë nga një sulm i telekomanduar i Shëbas në Siri javën e kaluar. Autoritetet turke thonë se janë duke hetuar nëse komploti i dështuar ka pasur lidhje me sulmet në Paris. Jihadisti John, emri të cilit është Muhammed Emvazi, është militant i maskuar i cili është shfaqur në disa video duke u prerë kokat pengjeve perëndimore. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë transferuar në Emiratet e Bashkuara Arabe 5 të burgosur në Guantanamo Bay. Përmes një deklarate, Pentagoni ka thënë se i është mirënjohës qeverisë e Emirateve të Bashkuara Arabe për gatishmërinë e saj për të mbështetur përpjekjet e vazhdueshme të Shëbas për të mbyllur objektin e paraburgimit në Guantanamo. Ky objekt ndodhet në një bazë të marinës amerikane në Kubë. Pas transferimeve të fundit në Guantanamo mbeten edhe 107 të burgosur. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të vizitojë këtë javë Korenë e Veriut. Agjencia Jugkoreane e Lajmeve Yonhap ka thënë se një zyrtar i lartë i OKB-s ka konfirmuar lajmin. Sipas burimit të njëjtë, Ban do të takojë liderin veri korean Kim Jong-un gjatë vizitës. Nëse udhëtimi realizohet vërtet, Ban do të bëhet kreu i parë i OKB-s që viziton Korenë e Veriut, që nga Butros Butrosgali më 1993. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuko. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, si e komentojnë në gazetat solidarizimin e kosovarëve me viktimat në Paris?
E përditshme Kosova sot, Valona, vlerëson se shprehja e vullnetit që vërehet kudo në deklarata publike, intervista, rjete sociale e tjera është inkurajuese për njerëzit tanë të cilët kështu arrin të dëshmojnë se janë të pakompromist kundër forcave shkatrimtare, ndërsa janë të renditur ose të paktën duan të jenë në krah të botës përparimtare. Gazeta Kosova sot ka vënë dukje se ajo që mund të vërehet me lehtësi sa herë ndodhin ngjarje monstruoze e të rënda si ajo e Parisit është një frymë e përgjithshme e solidaritetit me viktimat, popullin e sulmuar dhe një qëndrim unik dënuas për agresorët sulmuesit kriminal terroristët. Gazeta konsideron se vetëm duke respektuar parimet e shëndosha dhe vlerat e demokracisë së vërtet si ajo në Francën e sulmuar, apo vendet të tjera të qytetrimit perëndimor, shqiptarët mund të ecin përpara dhe ta mundin të keqen. Valona?
Nga zhvillimet në Kosovë, Zenel, vazhdimi seancave parlamentare mbetet ndër çështjet kryesore. A ka diçka sot në këtë temë?
E përditshmja koaditore Valona ka vënë pas se deputetët shumicë në kuvendin e Kosovës insistojnë në mbajtjen e seancave plenare pavarësisht të bllokadës së opozitës. Këtë ata do ta bëjnë duke kërkuar ndihmë nga qeveria dhe Ministria e Punëve të Brendshme përmes forcimit të masave të sigurisë. Gazeta ka marrë vesh se 84 deputet kanë nënshkruar peticion dhe do t'i drejtohen ekzekutivit për krimin e kushteve të sigurisë për punë në kuvend. Kjo çështje pritet të diskutohet në mbledhjen e SHNS në kryesi. Janë gjithsej 32 pika cilat do diskutohen në kuadrët përgatitjeve për seancën e radhës. Një burim brenda kuvendit i ka thënë të përditshme koaditore se ka vendosmëri për mbajtjen e seancave plenare, qoftë edhe nëse ato nuk mbahen në sallën e dedikuar për seanca. Bashkësia ndërkombëtare në Kosovë insiston në mbajtjen e seancave dhe do ta njohë çdo seancë dhe miratimin e agjendës parlamentare edhe nëse seanca mbahet jashtë selisë kuvendit, ka thënë ky burim. Balona?
Për fund Zenel, çfarë do të veçonit?
Nga përdisme e zëri veçojnë pjesë nga intervista me ish diplomatin Amerikan David Phillips, i cili mori pjesë në proceset e pavarësimit Kosovës që nga viti 1989. A i ka deklaruar gazetes se Kosova jo vetëm që është vonuar në ndërtimin e një shteti me prosperitet, por edhe është kthyer prapa. Patkesisht sipas tij, angazhimi i udhëheqësve të shtetit është indikuar nga qëllimet e ambicieve personale të vetpasurimit. Korrupsioni dhe aktiviteti kriminal janë lulzuar, thot ai për zërin, në një intervistë që ka realizuar pra me ish-këshilltarin e OKB-s dhe të Departamentit Amerikan të Shtetit David Phillips. Autori i librit të Çlirimi i Kosovës dhe bashkëpunëtori ngushtë i ambasadorit Richard Holbrooke, David Phillips kritikon Evropën për politikat e gabuara të saj ndaj Kosovës. Thotë se ndarja etno-territoriale e Kosovës është projekti Miloševićit dhe para këtij presioni nuk guxon të bjerë Kosova. Sipas tij, vetmja përfaqësuese e bisedimeve Prishtinë-Beograd është Serbia. Si një parakusht për dialog, BE-ja duhet të japë Kosovës liberalizimin e vizave dhe jo të jetë një shpërblim në fund të procesit, thekson posierash për të përditshme në zëri ish diplomati amerikan David Phillips.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Në Francë vazhdon gjendja e jashtëzakonshme e cila është shpallur pas sulmeve terroriste në Paris. Autoritetet janë vënë në kërkim të dyshuarit kryesor për sulmet, i cili mund të ketë kaluar kufirin me Belgjikën. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin që pason. Kërkime masive janë duke u zhvilluar për antarët e mbjetuar të grupit islamist i cili ka vrarë 132 persona të premtë në Paris. Policia ka identifikuar Salah Abdeslamin, 26 vjeç, si të dyshuar kryesor. Ai thuhet se ka marrë me qira një makinë Volkswagen Polo e cila është përdorur nga sulmuesit. Makina është gjetur pranë një sallë të koncerteve në Paris e cila ka qenë cak i sulmeve. Të shtunën Abdeslam ka qenë në një automjet i cili është ndaluar nga policia pranë kufirit me Belgjikën, kanë thënë zyrtarët. Ai raportohet se është marrë në pyetje, është kontrolluar dhe është lejuar të largohet së bashku me dy persona të tjerë që kanë qenë në makinë. Policia e ka përshkruar Abdeslamin si të rrezikshëm dhe ka paralajmëruar njerëzit që ti mos afrohen. Sipas zyrtarëve, ai është njëri nga tre vëllezërit që kanë jetuar në Belgjikë, por që kanë pasur lidhje me sulmet në Francë. Njëri nga ta, Brahim Abdeslam, 31 vjeç, thuhet se ka qenë sulmuesi që ka hedhur veten në erë në bulevardin Voltaire në Paris. Vëllai i tretë, Muhamed, është arrestuar në Bruksel pasi është kthyer nga Parisi dhe mbetet në paraburgim. Policia belge ka thënë se ka arrestuar 7 persona të dyshuar. Njëri nga sulmuesit që ka hedhur veten në erë pranë stadionit në Paris ka jetuar po ashtu në Belgjikë. Ai është identifikuar në media si Bilal Hadfi, 20 vjeç. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneau ka thënë se sulmet e 13 nëntorit në Paris janë përgatitur nga një grup i individëve në Belgjikë, të cilët kanë përfituar nga bashkëpunëtorët në Francë. Kryeministri belg Charles Michel ka thënë se autoritetet do të bastisin lagjen Molenbeek të Bruxellit, e cila ka reputacionin e një strehe për jihadist. Një tjetër sulmues i identifikuar është Omar Ismail Mustafaj, 29 vjeç, i cili ka hedhur veten në erë në sallën e koncerteve në Paris. Ai ka pasur dosje penale dhe inteligjenca e Francës e ka cilësuar si ekstremist të mundshëm islamik i cili mund të ketë kaluar kohë në Siri. Autoritetet janë duke analizuar edhe origjinën e një pasaporte siriane e cila është gjetur pranë stadiumit në Paris. Personi në pasaport thuhet se ka arritur në Greqi dhe se ka kërkuar azil në Serbi. Një pasaport egjiptiane që është gjetur po ashtu pranë stadiumit, mendohet se ka qenë e një viktime dhe jo e ndonjë sulmuesi. Franca është sot në ditën e tretë dhe të fundit të zis kombëtare. Gjendja e jashtëzakonshme, e cila është shpallur nga presidenti François Hollande, mbetet në fuqi. Mira, policë dhe ushtar mbeten gjithashtu në rrugët e Parisit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kosova nuk ka skemë sociale për fëmi. Organizata jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve i kanë kërkuar qeverisë rritjen e buxhetit për skemat sociale dhe ofrimin e shtesave për fëmi. Por zyrtarë të qeverisë thonë se buxhetit tashmë është i stërngarkuar me skema të ndryshme sociale. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Kosova është një ndër vendet e pakta në Evropë ku nuk ofrohet asnjë skema për shtesë materiale për fëmijët. Për këtë çështje që 3 vite radhazi organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë kërkuar nga ekzekutivi që të rishikojë skema sociale dhe në kuadër të saj të vendosen edhe shtesat për fëmijë. Donita Kelmendi, drejtoreshe koalicionit të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ky koalicion vazhdimisht kanë ngritur këtë çështje. KOMF, thot ajo, i ka rekomanduar qeverisë së Republikës së Kosovës rritjen e buxhetit për skemat sociale dhe ofrimin e shtesave për fëmijë,
e cila është dokumentuar në shumë vende të botës si instrumenti më efektiv në zbutjen e varfërisë dhe i cili zbatohet pothuajse në të gjitha vendet e Evropës Jugëlindore. Këtë si rekomandim ne kemi ofruar si rekomandim afat mesëm, për shkak sepse kemi parë që kjo do të mund të realizohej me krijimin e një hapësire më të volishme fiskale.
Por zyrtarë në qeverinë e Kosovës pranojnë se për këtë çështje nuk është diskutuar, pasi sipas tyre duhet të jetë skemë kontribuese, në të kundërtën i kushton shtrejt buxhetit të Kosovës. Muhamet Gjoca, ju dheqesi Departamentit e Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka thënë se kjo skemë nuk ekziston.
Nuk është kërkuar për shkak se gjithmonë po konsiderojmë sepse duhet të jetë skemë kontributive sepse është shumë e kushtueshme. Nuk është kërkuar, edhe nuk ju ka hyrë kësaj pune pikërisht për shkak të rekomandimeve të partnerëve tonë ndërkombëtar që i kemi këtu që kujdesen për buxhetin tonë mas ne kolapsu, që të mos e ngarkojmë atë për shkak se ashtu thonë se buxhetin e kemi stër ngarkuar me skema të ndryshme sociale.
Në anën tjetër Gjoca i tregon se mbrojtja të drejtave të fëmijëve në Kosovë mbrohet me ligjin për familje. Një mbrojtja por ndim sociale sipas këtij ligji ndahet për fëmijët pa kujdes prindror dhe ata me çrregullime mentale ose fizike, si dhe atyre që jetojnë në familje me kushte të vështira socioekonomike dhe janë në asistencë sociale.
Ndim sociale marrin fëmijët që janë në familje të varfëra, që janë diku 27.000 familje dhe diku mbi 57.000 fëmijë janë në kuadër të këtyre familjeve. Dhe mund rrëth 580 fëmijë e morin një kompenzim si të formë shtrimit familjar të tafërmit të parefisi që kanë mirë pa për kujdesje prindore, pa të dy prindrit. Dhe morin dikun rrëth 100 fëmijë dhe më thonë një loj kompenzimi material familje që i strehojnë ta fëmijë të braktisur.
Ndryshe Kelmendi pohon se autoritetet kosovare nuk e kanë respektuar as rezolutën e Parlamentit Evropian për procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, ku parashihet që të ketë përfitime për fëmijët.
Me tekst të veçanë në nënimin 38 kur flitet për drejtat e fëmijës dhe varfrinë e fëmijëve, ju bën thirrje autoriteteve kosovare për të zbatuar plotësisht Konventën për drejtat e fëmijës dhe po ashtu rekomandon që politika për varfrinë e fëmijëve duhet të rishikohen, duke përfshirë këtu edhe ndryshimin e skemës së asistencës sociale, por në të njëjtën kohë dhe futjen e një benefiti universal apo shtesave për fëmijë.
Sidoqoftë, në fushatën e fundit për zgjedhjet e parakoshme, ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pa premtuar se do të ndajnë nga 300 euro për fëmijët e por sa lindur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për lajmet dhe zhvillimet e reja. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në ndishtë po ashtu në rjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.